Kartą prieš viešpatės sostą angelai sueiga buvo sušaukę. Tarp jų atsirado taip pat ir šėtonas. Jį viešpas paklausė, iš kur perkeliauji? Tasai jam atsakė, išklaidžiojau žemę, ją išvaikštinėjau. Tad viešpats jį pasiteiravo, ar kartais netkreipiai dėmesį į maną į tarną Jobą? Žemėje nėra jam lygaus, jis toks nepriekaištingas ir teisingas, toks dievo baimingas ir vengiantis piktą. Šėtonas atšovė, ar Jobas gyveliau tai bijosi dievo, ar tu jo nesaugai, taip pat jo namų ir viso jo turto? Tu dosniai palaimina jo rankų triūsą ir jo nuosavybė krašte labai išsiplėtus. Bet jis tik įsities prieš jį ranką, palies, ką jis turi, tai tikrai jis pradės į akis tau burnoti. Tad viešpats pasakė šetonui, gerai, visas jo turtas tebus tavo rankose, tik tai jį patį neties savo rankos. Po to šetonas pradingo viešpačiui iš akių. Vieną gražią dieną, kai Jobo sūnus ir dukteris valgė ir gėrė vyną savo vyriausiojo brolio namuose, pas Jobą atėjo pasiuntinys ir pranešė. Jaučiai arė ir asilai ten pat įdrinėjo, juos užpuolė sabėjai ir visus pasigrobė, tarnus kalavijo ašmenimis iškapojo. Aš vienas pabėgau tau šito pranešti. Dar šitam tebe kalbant, jau kitas atbėgęs kalbėjo. Dievo ugnis iš padangių nukrito ir liepsnos avis bei tarnus prarijo. Aš vienas pabėgau tau šito pranešti. Ir šiandien dar tebe kalbant, atbėgo dar vienas ir sako, chaldėjai trimis gaujomis užpuolė kupranugarius ir juos pasigrovė. Tarnus kalavijo ašmenimis iškapojo. Aš vienas ištrūkau tau šito pranešti. Dar šiam nepabaigus kalbėti, ateina vėl kitas ir tarė. Kai tavo sūnus ir dukteris valgė ir gėrė vyną vyriausiojo brolio namuose, staiga per dykumą atūžė smarki vėtra ir iš keturių kampų išjudino namus, kurie mirtinai jaunolius užgriuvo. Aš vienas išbėgau tau šito pranešti. Tada atsistojęs Jobas persiplėšė drabužius, nusiskuto galvą, parpuolė ant žemės ir taip ėmė melstis. Aš nuogas išėjęs iš motinos iščių, vėl nuogas sugrįšiu į motiną žemę. Ką pats buvo davęs, atsiėmė viešpats, tebūna pašlovintas viešpatės vardas. Taigi nelaimėse Jobas nenusidėjo, nieko nepridaramo apie Dievą nekalbėjo. Tai Dievo žodis.
Atkreipki mane savo ausį, atkreipk į mane savo ausį, išgirsk mano žodį. Pasirodi, kad esi nuostabiai gailestingas ir nuo priešų gini, kas tik tavo dešinę kliauja.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias. Įskaitęs jų slaptas mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė: kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane. O kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntas. Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis. Tada atsiliepė Jonas: mokytojau, mes matėme vieną žmogų tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaišioja kartu su mumis. Jėzus atsakė: nedrauskite, kas ne prieš jūs, tas už jūs. Girdėjote Viešpaties žodį. Labai toks geras sutapimas, kad po tokios ilgos pertraukos, kada nebuvo mišų per Marijos radiją čia iš mūsų bažnyčios, ta diena, kada vėl pradedam, yra tokia salizietiška evangelija, kada Jėzus pasistato vaikelį priešais apaštalių ir mokinių ir sako: jūs turite tapti kaip šito vaikelį. Nors ši evangelija, kuris skaitėme šiandien, yra iš Šventojo Luko, paralelinis tekstas iš Mato Evangelijos, kuris pristato tą patį įvykį, yra naudojamas per sausio 31 Švento Jono Bosko šventės kaip mišų evangelija. Iš tikrųjų, Jėzus nepasakė tokią frazę dėl kunigo Bosko, atviršai kunigas Bosko, kada turėjo apmastyti ir ieškoti savo pašaukimą, meditavo ir apmastė apie tokį išskirtinį Jėzaus dėmesį vaikui, vaikams. Tai galima suprasti šį evangeliją tiesioginę ir netiesioginę prasmes pagal liturginį laiką, kurį gyvenam. Ir paaiškinsiu. Tiesioginė prasme dėmesys vaikams. Ar bažnyčiai yra svarbu rūpintis apie vaikų auklėjimą ir išskirtiniai apie religinį auklėjimą? Atsakymas – taip. Bet ne dėl prozelitizmo, kad kuo daugiau ateitų, kuo daugiau būsime, tuo geriau. Bet jeigu mes suprantame, kad religinis auklėjimas veda žmogų į supratimą, kad jis yra Dievo vaikas mylimas, kad turi daug potencialo iš Dievo malonės ir turi ir pareigas, kurios išeina iš to vaikystės nuo Dievo, kad esame Dievo vaikai, tada žmogus randa gyvenimo tikslą. O mums, kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, Jėzaus mystinis kūnas, turi rūpėti ar nerūpėti, kad ir atžalos, kad ir vaikai atrastų Jėzų. Taip, aišku. Ir turi rūpėti man, kaip kunigui, jums, kaip tikintieji, bet turi rūpėti ir tėvams, ir seneliams, ir mokytojams, ne tik tai tikybos mokytojams. Jeigu tikslas yra vesti vaiką į pilnatvę, tas auklėjimas turi būti visavertis, visapusiškas, traukiant taip pat dvasingumą. Bet pastebėkime, kad Jėzaus žodžiai šios dienos Evangelijoje mus veda suprasti, kad tas pavyzdys yra dvejopas, yra iš dviejų pusių. Vaikas gauna pavyzdį nuo ugdytojų, nuo tėvų ir atranda Jėzų. Kada sakoma, kad Jėzus paėmė vaiką ir pastatė vidurį, reiškia, kad tas vaikas nebuvo labai toli, nejo ieškoti per laukus. Tikriausiai ten dalyvavo su savo tavais, išklausė Jėzaus žodžius. Tai vaikas gauna gerą pavyzdį nuo savo tėvų, ugdytojų, mokytojų, iš bendruomenės mūsų. Bet yra ir kitas pavyzdys, kurį bendruomenė, tėvai, ugdytojai gauna nuo vaiko. Nes Jėzus pastato tą vaiką būtent kaip pavyzdys. Ne tik tai sako, mylėkite, gerkite, priimkite, bet sako, jūs būkite kaip šitas vaikas. Tada, kada mūsų liturgijose, ypatingai sekmadienio liturgijose, dalyvauja ir vaikai, jie gauna pavyzdį iš mūsų, bet mes patys gauname pavyzdį nuo jų. Ir neatsiribokime tik tai liturgijai, bet bendrai, kada senelis, senelė, močiutė, dėdė, kaimynas mato vaiką, jis yra pavyzdys tam vaikui, bet ir tas vaikas turi būti pavyzdys. Būk kuklus ir nepasipūtas, kaip tas vaikas. Neskaičiuok savo naudą, nesakyk ne todėl, kad tau neapsimoka kažką daryti. Būk atviras kitiems, priimk juos, kokie jie yra. Įsivaizduokite, susitinkate su 5-6 metų vaiką ir sakote, aš esu tavo tėčio viršininkas, aš esu namų bendrijos pirmininkas, aš esu prezidentas, aš esu kunigas. O vaikas į jūs žiūri kaip? Kaip į žmogų. Ir taip turime mes irgi žiūrėti į kitus, kokie jie yra. Priimti, jeigu reikia atleisti, jeigu reikia padėti ir mylėti. Čia yra ta pirmutinė šios Evangelijos prasme. Vaiko pozicija bažnyčioje ir mes negalime apsieiti be tų vaikų. Kartais vaikučiai mažukai trukdo mišose. Ir vienas kitas žiūri nuo sužvilgsnio tipo, ko tu čia trukdai, aš čia atėjau melstis. Be abejo, tėvai, artimieji yra paraginti prižiūrėti tą vaiką, kad nesijautėtų bažnyčioj, kai sporto salėj. Bet kita vertus, ir mums reikia šiek tiek kantrybės, šiek tiek tolerancijos priimti tuos mažukus vaikus, nes jie yra mūsų bendruomenės nariai. Yra kita prasme platesnė. Jėzaus laikais vaikai buvo žemiau visuomenėje. Buvo tie, kurie neturėjo balso, neturėjo vietos, turėjo tik tai, nu, teisę kvepuoti, galima sakyti. Buvo atstumtieji, buvo besvarbos. Net maldos namuose, sinagogose, neturėjo išskirtinės vietos, buvo šone. Čia sėdėk ir netrukdyk, leisk vyresniesiems kalbėti. Jėzus rodo, kad Dievo karalystėje žmonių kategorijos šiek tiek kitokios. Ir ką mes žemėje vertiname be vertės, be svarbos, Dievo akise yra svarbu. Ir čia tada neturime tik tai žiūrėti fiziškai ar kronologiškai į vaikus. Tarsi mes turime priimti vaikus, o visi kiti, nu, gali laukti savo eilę. Vaikas simbolizuoja atstumtasis. Vaikas simbolizuoja vargstantį. Tas, kuris neturi kitų dėmesio. Po trijų dienų, ketvirtadienį, pradėsime spalio mėnesį. Dauguma iš mūsų žino, kad yra skirtas rožinio maldai. Gal ne visi žino, kad bažnyčia skiria ypatingą dėmesį misijoms ir misionierių darbui. Ir ne tik tai praeitais metais, kada popiežius paskelbė ypatingą į misijų mėnesį. Kiekvienais metais, jau galima sakyti 50 metų, spalį bažnyčia susikaupia ir meldžiasi už misionierius, už misionierių darbą, už misijas, bet dėmesio, ne tik tai neįsivyšiose šalyse, bet ir Europoje, ir vakaruose. Ir čia vyksta misijos. Ir čia yra vieta, kur paimti astuntuosius, varstančius šių laikų mažutėlius ir pastatyti bendruomenės centre. Jėzus paėmė, pasišaukė vaikelį, pastatė vidurį ir sakė: tas, kuris priima jį, priima mane, kas priima mane, priima tą, kuris mane siuntė. Ar negalioja su varstančiais, ar negalioja su tais, kurie gal neturi iš ko gyventi? Ir tada ką galime mes daryti? Be abejo, atverti šiek tiek savo horizontą, žiūrėti, ar aplink savęs yra stokojančių. Yra tokių mažutėlių, kuriems reikia pastatyti šiek tiek centre mūsų gyvenime. Bet jeigu net negaliu dėl amžiaus, dėl finansinės, socialinės situacijos, gal aš pats esu mažutėlis, bet galiu melstis. Galiu aukoti savo atgailą. Galiu stengtis, kad mano krikščioniškasis gyvenimas atsispindėti dar labiau tiems mažutėliams. Tada, broliai ir seserys, raginu jūs, gyvenkime tą spalio mėnesį, tarsi kiekvieną dieną paimti mažutėlį, nebūtinai vaiką ir nebūtinai fiziškai, paimti mažutėlį ir pastatyti dėmesio centre. Mūsų rožinio maldoj, už tuos, kurie dirba tolimose kraštuose, evangelizuoja, bet ir už tuos, kurie evangelizuoja čia Lietuvoje. Ir nebūtinai tik tai vyskupai, kunigai ir vienuoliai ir vienuolės. Yra pilna pasauliečių, kurie evangelizuoja savo gyvenimą. Ir jiems reikia mūsų malda. Jeigu galime, paukokime atgailos ir kantrybės darbus už juos. Viešpatie, būk mums gailestingas. Laimink misionierius, laimink misijas, laimink tuos, kurie ar Lietuvoje, ar Europoje, ar pasaulyje nori priimti tavo žodį, tavo tikėjimą. Ir tada ir mes būsime kaip tas apaštalų ratas, į kurio centrą Jėzus stato mažutėlį. ir priimsime Jėzų. Tai nėra menka užduotis. Priimsime tą, kuris siuntė Jėzų į pasaulį. Visa gali Dievą. Tai nėra menka užduotis ir nėra menkas atlyginimas mums. Amen.